Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμεθα στον 16ο στίχον του 16ου κεφαλαίου του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Εγένετο δε πορευωμένων ημών εις προσευχήν, παιδείς κινητινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Ενθυμίστε, ο Παύλος βρίσκεται εις τους Φιλίππους, είναι μαζί του ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Λουκάς. Και ήδη έγινε η πρώτη γνωριμία, οι πρώτες βαπτίσεις, η Λυδία ευαπτίστη, λέγαμε την περασμένη φορά, και επήγαιναν μια μέρα σε ένα τόπο που ήταν τόπος προσευχής. Μάλιστα, αυθεντικότερα γραφή δεν έχει εις προσευχή, αλλά εις την προσευχή. Έχει άρθρο που σημαίνει ότι ήταν ένας τόπος ορισμένος. Πιθανώς να ήταν ο τόπος εκείνος στον οποίο συνεκεντρώνονται οι γυναίκες, εκεί που ο Παύλος τις είχε συναντήσει. Πιθανώς δεν γίνεται περισσότερα αναφορά, ή ακόμη πιθανώς, εφόσον εζήτησε από τον Παύλον η Λυδία να μένει στο σπίτι της, να άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της και να έγινε τόπος εκκλησίας. Δεν είναι καθόλου σπάνιο, μάλλον ήταν συνηθέστατο, όπως και η προσφιλήμωνα επιστολή το λέει αυτό. Αποτείνεται ο Παύλος, προσωπική ιδιωτική επιστολή είναι, χαριτωμένη. Μια σελιδούλα είναι, ένα κεφάλαιο είναι μόνο, χαριτωμένη. Στην κορυφή της παγκοσμίου επιστολημαίας φιλολογίας. Και γράφει εκεί χαιρετίσματα και εις όλον την εκκλησία του οίκου σου, την κατοίκον σου εκκλησία. Διότι είχε ανοίξει τις πόρτες του οφειλήμων και γίνοντο εκεί οι συνάξεις των πιστών. Πάντως επήγαιναν για την προσευχή τους. Και κάποια μέρα, ενώ πήγαιναν στον τόπο αυτόν, κάποια νεαρά δούλη συνέβη να τους συναντήσει στο δρόμο. Αυτή η νεαρά δούλη παιδίσκη, ο πες του παιδός λέγεται ο δούλος, και παιδίσκη είναι η δούλη. Μία λοιπόν παιδίσκη, της οποίας τη συμπεριφορά μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς θαυμάσια, και αξίζει πραγματικά να δούμε και εμείς αυτήν την λεκομένη, την λεπτομεριακή αυτήν περιγραφή. Έγινε το σημειώνει εδώ, απαντήσε ημίν να μας συναντήσει στο δρόμο, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος και η οποία παρήχε αρκετή εργασία στα δικά της τα αφεντικά, όχι αφεντικό, αφεντικά. Είχε λοιπόν αυτή πνεύμα πίθωνος. Βλέπετε εδώ ο Λουκάς μας κάνει πράγματι λεπτομερή περιγραφή. Τι το αυτό? Ορθωτέρα γραφή είναι πνεύμα πίθωνα, όχι πνεύμα πίθωνος. Είναι δύο ουσιαστικά, όπως λέμε το πνεύμα του πνεύματος, αγαθόν πνεύμα, είναι ουσιαστικό. Και το άλλο είναι πάλι ουσιαστικό. Είναι λοιπόν δύο ουσιαστικά που το πρώτο παίρνει τη θέση επιθέτου. Δεν είναι λοιπόν πνεύμα πίθωνος, αλλά είναι πνεύμα πίθωνα. Κατά την μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, ο πίθων, το πι κεφαλαίο το γράφουμε, ύψιλον, θήτα ωμέγα, ήταν ένα φίδι που ενέπνεε τους χρησμούς εις τους δελφούς. Αρχαιοτάτη ονομασία των δελφών ήταν υπηθώ, το πι με ύψιλον και το θεό με ωμέγα, υπηθώ. Έτσι ελέγονται οι δελφοί. Έτσι το φίδι που ενέπνεε τους χρησμούς στην πόλη πυθό, στην πόλη πυθό, ελέγεται πίθον. Βέβαια η λέξη πίθο δεν έχει καμία σχέση με το ρήμα πιθέστε, πίθομαι, ζητώ να μάθω, να πληροφορηθώ. Τον πίθωνα κατά τη μυθολογία τον εφώνευσε ο Απόλλων και τον αντικατέστησε με την πυθία. Βλέπετε, πίθον, πυθία, από την πόλη πυθό, που μετονομάστηκε Δελφή. Γι' αυτό και λέγεται ο Απόλλων που εφώνευσε το φίδι, ελέγεται πίθιος Απόλλων. Και διότι εγκατέστησε το μανδύο του εις την πόλη πυθό, στους δελφούς. Έτσι το επίρρημα πυθόδε σημαίνει εις πυθούς, συγγνώμη, εις πυθό, εις δελφούς. Έτσι το πνεύμα πίθωνα σημαίνει πνεύμα μανδύας. Αλλά όπως και λέμε, γράφεται πίθων ο εγγαστρίμηθος. Ήταν ο εγγαστρίμαντης, εκείνος που έβγαζε μανδύες από την κοιλιά του. Ξέρετε, είναι μία μορφή μανδύας που έβγαιναν φωνές μέσα από τα σπλάχνα του ανθρώπου, χωρίς να κινεί τη γλώσσα του, για να αποτελεί έναρθρον λόγων. Έβγαιναν κραυγές μαντικές μέσα από την κοιλιά, και αυτό σε λέγεται εγγαστρή μαντής, δηλαδή ο μάντης που έβγαζε μαντίες από την κοιλιά του. Και μια που αναφέραμε τους δελφούς, να πούμε κάτι ακόμη. Βέβαια γνωστά πράγματα είναι σε εσάς, δεν πειράζει, γίνεται μια υπόμνηση. Είναι η δελφή, δελφής, το φύς με ύψιλον, λέγεται η μήτρα της γυναικός, η μήτρα δελφής. Συνεπώς αυτοί που προέρχονται από την ίδια μήτρα, δηλαδή από την ίδια μάνα, αυτοί είναι αδελφοί. Το α είναι αθρηστικό, το ξέρουμε από το σχολείο, πολύ το ξέρετε αυτό. Αδελφοί είναι εκείνοι, το α αθρηστικό, δεν είναι στερητικό, όπως λέμε αφανέρωτος, αξιμέρωτος, δοκί είναι στερητικό, εδώ είναι αθρηστικό. Λέμε λοιπόν αδελφοί, που θα πει όλοι εκείνοι που προήλθαν από την ιδία μήτρα, που λέγεται ιδελφής, η μήτρα. Και έτσι η δελφή δεν είναι παρά αυτό, δηλαδή από την ίδια μήτρα βγαίνουν όλοι. Ας προσέξουμε όμως κάτι, αγαπητοί, πολύ να το προσέξουμε. Εκεί επικρατούσε ένα φίδι και αυτό ενέπνεε εκείνους που ενέπνεε τότε, ενέπνεε την μανδύα. Δηλαδή φίδι πάλι, φίδι. Είναι εκείνο που θα μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ευλήθη ο δράκον, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος. Γιατί αρχαίος? Εκείνος που στον παράδεισο επλάνησε τους πρωτοπλάστους, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην, λέγει εις το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Φίδι πάλι. Βέβαια περιττώ να σας πω ότι μέσα στην ιστορία το φίδι ελατρεύθη και δεν ήταν παρά μία σατανολατρεία, η οποία στην εποχή μας έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις, η σατανολατρεία. Παντού όμως υπάρχει το φίδι. Αν βέβαια ήταν κάποιο φίδι στην περιοχή εκείνη, ένα φυσικό φίδι, πίστευαν όμως ότι αυτό εμπνέει εκείνους οι οποίοι εμαντεύοντο. Και η πυθία, αφού κατά την αρχαία μυθολογία εφωνεύθη από τον πίθ, ίσθιον Απόλλωνα, αντικατεστάθη από την Πυθία, που ήταν μία γυναίκα η οποία είχε τον πίθωνα, είχε το πνεύμα δηλαδή του να μαντεύεται, και ήταν πραγματική γυναίκα εμπνεωμένη από τον Πύθιον Απόλλωνα. Ένας πατήρ της εκκλησίας μας, ερμηνευτής, ο Οικουμένιος, κάνει μια πολύ καλή περιγραφή αυτής της γυναικός. Πριν όμως προχωρήσω, ίσως να με ρωτήσετε γιατί τόσες λεπτομέρειες. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια ερμηνεία της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού, αντί να βάζουμε ανέκδοτα, που βάζουν ανέκδοτα και στολίζουν την ομιλία ή την κάνουν πιο κατανοητή ή πιο ευχάριστη. Αυτό που λέγεται εσωτερική εποπτεία λέγεται. Γιατί να μην χρησιμοποιούμε από την ίδια την Αγία Γραφή πολλά στοιχεία, περιστατικά κτλ. Ή ακόμη από την ιστορία την εκκλησιαστική κάποτε και από την απέξω ιστορία. Όπως εν προκειμένου τώρα, τα πράγματα οδηγούν να μιλήσουμε και που σας είπα ότι πρέπει να προσέξουμε για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτήν την όλη ιστορία, διότι η ιστορία αυτή δεν είναι 2000 χρόνια πίσω, είναι μια ιστορία καθημερινή και θα είναι και αύριο και μεθαύριο, διότι ο διάβολος δεν σταμάτησε να δουλεύει και πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του πράγματος. Έτσι λοιπόν ο Οικουμένιος κάνει μια πολύ ωραία καλή περιγραφή. Ακούστε. Λέγεται η Πυθία γυνή της Ούσα, κάποια γυναίκα επικαθίσθε το τρίποδι του Απόλλωνος να κάθεται, ξέρουμε την περιγραφή για από το σχολείο ακόμη, στο τρίποδο του Απόλλωνος διαιρούσα τα σκέλη, είχε τα σκέλη της, τα πόδια της ανοιχτά, από κάτω δε ανήρχοντο καπνί δάφνης και ομένης δάφνης, ξέρουμε από το σχολείο, και μασούσε και δάφνη ηθού το πνεύμα πονηρών κάτωθεν αναδιδόμενον, ερχόταν από κάτω από τα σκέλη της πνεύμα πονηρών και δια των γεννητικών αυτής διαδιόμενων μορίων πληρούν την γυναίκα της μανίας. Εγέμιζε με δαιμονική μανία την γυναίκα αυτή. Ό,τι παθαίνουν, για να δείτε τι είναι αυτή η μανία, η δαιμονική μανία, η μαντική μανία, δεν έχετε παρά, αν πήγατε ποτέ ή έχετε ακούσει και διαβάσει, με τους αναστανάριδες στη Χαλκιδική ή όπου αλλού. Πρώτα θα μπουν σε μια κατάσταση μανίας και μετά θα μπουν μέσα στα αναμένα κάρβουνα. Εκεί δεν κορυφούται η μανία αυτή, που εκεί δεν καίγονται, παθαίνουν αυτήν την ακαΐα. Και ταύτην τα στρίχας λίουσα, λοιπόν βαχεύεσθετε και αφράν εκ του στόματος αφιένε. Λέει ότι έλυνε τα μαλλιά της, ότι κατελαμβάνεται από έναν βαχικόν διονυσιακόν ενθουσιασμόν, δηλαδή μια μέθη μανίας, μια δαιμονική μανία, και άφηνε αφρό, έβγαζε αφρό από το στόμα της. Τέτοια φαινόμενα έχουμε πολύ συχνά στα μέντιουμ. Προσέξτε, στα μέντιουμ, στα μεσάζοντα τα λεγόμενα, στον πνευματισμό. Και ούτως εν παροιμία γινωμένη τα της μανίας φθέγγεστε ρήματα, ευρισκομένη μέσα σε αυτήν την ύβριν του ίνου, σε αυτή την δαιμονική κρεπάλη, να λέγει τα λόγια εκείνα που έλεγε, τα μαντικά. Είναι μια πολύ ωραία περιγραφή. Σας είπα, επαναλαμβάνεται αυτή η περιγραφή σήμερα και αύριο και πάντα μέχρι που υπάρχει ο κόσμος. Έχουμε ίδιες πάνω κάτω περιγραφές. Ημαντευωμένη λοιπόν των Φιλίππων, ημαντευωμένη των Φιλίππων, η παιδίσκη, είχε δαιμόνιον μαντικών. Εμάντευε. Έτσι έλεγε ό,τι θα συνέβαινε ή συνέβαινε στην πόλη, και όλοι την είχαν περί πολλού αυτήν την μαντευωμένη δούλη. Θα ρωτήσετε, πού μπορεί να γνωρίζει ο διάβολος το μέλλον που αποκαλύπτει στους ανθρώπους δια των ειδικών του ιερέων? Πάντα αποκαλύπτει, όπως και του πνευματισμού οι άνθρωποι, δηλαδή εκείνοι που υφίστανται την ύπνωση, είναι ιερείς του διαβόλου. Όλοι αυτοί οι μάγοι, οι μάντις, οι πνευματιστές, όλοι αυτοί είναι οι διάκονοι του διαβόλου, είναι ιερείς του διαβόλου. Αν ερωτήσετε, πού ξέρει ο διάβολος το μέλλον? Το γνωρίζει ο διάβολος το μέλλον? Ο διάβολος βέβαια καταρχάς δεν είναι πανταχού παρόν. Μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ούτε οι άγγελοι είναι πανταχού παρόντες. Τίποτε. Είμεθα κτιστά όντα, και εμείς και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Τι είναι οι δαίμονες? Άγγελοι είναι. Πεπτοκότες. Περιγεγραμμένα. Τι θα πει περιγεγραμμένα? Από τη γεωμετρία, θυμηθείτε το. Έχω όρια. Είμαι αυτός. Έτσι και οι δαίμονες και οι άγγελοι είναι περιγεγραμμένα πνεύματα. Δεν είναι διάχυτα πνεύματα. Μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Σας το ξαναλέγω. Και ο διάβολος δεν είναι γνώστης του μέλλοντος. Τότε λέγει ο αμμόνιος, ουδέν δυσχερές το δαίμονι ασωμάτο όντι οράν τα πόρο όντα και απατάν τους ανθρώπους εμείς εζήτουν μαντεύεστε. Ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο εις τον διάβολο που είναι ασώματος να βλέπει εκείνα που είναι μακριά. Απλώς είναι μακριά, και με τον τρόπο αυτόν να απατά τους ανθρώπους που ζητούν πληροφορίες, μαντικές πληροφορίες. Διότι ο διάβολος βλέπει αυτό που είναι μακριά. Δεν το βλέπεις εσύ. Για σένα είναι μαντία. Για το διάβολο δεν είναι. Διότι το βλέπει. Δεν ανήκει στο μέλλον εκείνο το οποίο βλέπει. Ανήκει στο παρόν. Για σένα είναι μέλλον. Έτσι αγαπητοί μου, προσέξατε κάτι. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Το γνωρίζετε. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Αν μου πείτε, πού ξέρει ο διάβολος πόσο εγώ θα ζήσω, και πάω και ρωτήσω τα όργανα του εκεί, τους ιερείς του, πότε θα πεθάνω? Και ας πούμε ότι θα πεθάνω στα από 20, 10, 10, 20, 50 χρόνια μετά. Πού το ξέρει αυτό ο διάβολος? Δεν το ξέρει. Το πετάει στο βρόντο. Αλλά για αυτό το βρόντο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ελπίζω σήμερα να προλάβουμε να το πούμε. Λοιπόν, επειδή οι δαίμονες δεν γνωρίζουν επακριβώς τα πράγματα, παρά μόνο γνωρίζουν το παρελθόν και το παρόν, που το παρελθόν για τον διάβολο εύκολο είναι, για μένα που δεν το ξέρω μπορεί να σταθεί μέλλον, γι' αυτό και πολλές φορές πέφτουν έξω οι δαίμονες. Έτσι οι διάκονοι των δαιμόνων, που πάμε και τους ερωτούμε με τις μαντίες τους, πολλές φορές αυτές είναι διφορούμενες, είναι πονηρές, είναι διαβόητοι εκείνοι οι ρίσεις του μαντίου των δελφών, ήξεις, αφήξεις, χου και πολέμω θνήξεις. Αν αλλάξουμε τον, δηλαδή αν πεις ήξεις και αφήξεις, κόμμα, ούτε πολέμω θνήξεις, στον πόλεμο δεν θα πεθάνεις. Αλλάζουμε τον τόνο. Ήξεις, βάζουμε εκεί τώρα το κόμμα. Αφήξεις, ουκ, δεν θα γυρίσεις. Εν πολέμω θνήξεις, στον πόλεμο θα πεθάνεις. Οπότε αν γύριζες από τον πόλεμο, θαυμάσιο το μαντίον των αδελφών. Αν εσκοτώνεσαι στον πόλεμο, θαυμάσιο το μαντίον των αδελφών. Αυτό υποτίθεται δεν έπεφτε ποτέ έξω. Γι' αυτό υπάρχει και η παροιμία, το λέμε, ο λαός μας το λέει, α, αυτός ο άνθρωπος είναι ίξης αφίξης, το λέμε έτσι, που θα πει άνθρωπος επιπόλαιος, άνθρωπος που παλινδρομεί, τα λέει έτσι, τα λέει και έτσι, είναι ίξης αφίξης, έγινε παροιμία νεοελληνική. Και αυτό τώρα το δυστυχισμένο πλάσμα, η παιδίσκη, η μαντευωμένη, είχε γίνει αντικείμενο φοβερής εκμεταλλεύσεως. Δεν ήταν σπάνιο να ανήκε σε περισσότερα πρόσωπα αφεντικά, όπως δύο αδέλφια ή άλλοι συνέτεροι, ένα τέτοιο πρόσωπο που θα μπορούσαν να κερδίζουν, διότι είτο πολύ επικερδές το επάγγελμα να μαντεύεσαι, όπως είναι και σήμερα. Είναι επικερδέστατο το επάγγελμα το να μαντεύεσαι. Καφετζούδες και λοιπά και λοιπά κάνουν χρυσές δουλειές. Έτσι η πάσης μορφής μαντεία, όπως σας είπα, κοιτάζω τα χαρτιά, κοιτάζω το χέρι, κοιτάζω τον καφέ, κοιτάζω τούτο ή εκείνο, χρησιμοποιώ τον πνευματισμό, όλα αυτά είναι μια επιχείρηση που αποφέρει τεράστια κέρδη, το ξέρετε, κατά καιρούς γράφουν οι εφημερίδες. Αλλά όπως λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, ου σπουδαίον πνεύμα το επιμισθό μαντευόμενον. Όταν πληρώνεις για να σου υποθεί κάτι, δεν είναι σπουδαίον πνεύμα αυτό. Και μόνο γιατί το πράγμα έτσι τοποθετείται, πρέπει να σε βάλει σε δοκιμασία και να πεις δεν θα πιστέψω. Είναι ψεύτικο, είναι πονηρό. Και επειδή πολλές φορές ο άνθρωπος είναι πονηρότερος του διαβόλου, ναι, είναι πονηρότερος του διαβόλου. Ξέρετε εκείνη την ιστορία, κάποτε λέγει, τώρα ας μην την πω, που του δόθηκε μια τρίχα να την κάνει να τη σιώσει, και όσο την τραβούσε τόσο κατσάρωνε αυτή η τρίχα και έσκασε ο διάβολος, γιατί του την έδωσε άνθρωπος, μια γυναίκα λέει, του έδωσε του διαβόλου μια τρίχα και του λέει να μου την κάνει σισιά. Όσο λοιπόν την τραβούσε αυτός, τόσο κατσάρωνε και έσκασε ο διάβολος, λέει η παροιμία. Ξέρετε τι θέλει να πει αυτό? Ότι καμιά φορά ο άνθρωπος είναι πονηρότερος από το διάβολο. Ναι, ναι. Και όπως έχουμε στο γεροντικό την περίπτωση, ο διάβολος λέει με έβαλε και το έκανε αυτό, και ακούστηκαν φωνές από τους δαίμονες, ψέματα, ψέματα, ψέματα. Δεν τον βάλαμε εμείς, μόνος του το σκέφτηκε. Λοιπόν, έτσι τι κάνουν τώρα οι πονηροί άνθρωποι? Καμώνονται ότι δεν παίρνουν χρήματα. Όχι, λέω, δεν παίρνω χρήματα. Γιατί? Για να διαπιάσουν αυτό που λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, ότι ένα πνεύμα που πληρώνεται δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι πονηρό. Και έτσι προσπαθούν να δείξουν ότι δεν πληρώνονται, ακριβώς για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 17ο. Αυτοί οι μαντευωμένοι κατακολουθήσασα τον Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα, ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Αυτή λέγει ξοπίσω από τον Παύλο και τη συνοδεία του, έκραζε και έλεγε, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, που ήρθαν να καταγγείλουν, να κηρύξουν σε εσάς τους Φιλιππισίους οδόν σωτηρίας. Παράξενα πράγματα. Επρόκειτο περί πειρασμικής συναντήσεως του Παύλου με την μαντευωμένη. Ένας πειρασμός που κανείς δεν θα ήξερε πού θα κατέληγε. Κατέληξε στη φυλακή με ξύλο. Αυτή η δούλη πετάχτηκε από το σπίτι, από το δρόμο που περνούσαν οι Απόστολοι, πετάχτηκε στο δρόμο και ακολουθούσε εξωπίσω. Μάλιστα μια αυθεντικότερα γραφή του κειμένου δεν λέγει κατακολουθήσασα, αλλά κατακολουθούσα, που δείχνει το διαρκές, το συνεχές. Εξάλλου και το νόημα το παρακάτω το δείχνει αυτό, γιατί κάθε μέρα γινόταν αυτό το πράγμα. Πέταχτηκε λοιπόν από το σπίτι, ο διάβολος την έβαζε να πεταχτεί στο δρόμο, ξοπίσω από τον Παύλο και τη συνοδεία του. Και τι έλεγε? Τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Αυτό συνεχές, επανειλημμένον. Και τι έκανε? Έκραζε. Έκραζε. Πολλές φορές το ρήμα αυτό, το ρήμα κράζω, χρησιμοποιείται από τους δαιμονισμένους ανθρώπους, όχι απαραίτητος. Γιατί το κράζω σημαίνει φωνάζω πολύ δυνατά για να ακουστώ. Μπορεί λοιπόν κανείς για να θέλει να ακουστεί κράζει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχει δαιμόνια. Όχι, κάθε άλλο. Αλλά συνήθως χρησιμοποιείται από τους δαιμονιζομένους ανθρώπους που με τις φωνές τους επιθυμούν να διεγείρουν την προσοχή του περιβάλλοντος. Έχετε προσέξει όταν πάνε ένα δαιμονισμένο σε μια εκκλησία, σε ένα προσκύνημα, στον Άγιο Νεκτάριο, στον Άγιο Διονύσιο, στον Άγιο Γεράσιμο, πώς φωνάζουν οι δαιμονισμένοι? Βέβαια οι φωνές αυτής της μαντευωμένης δεν ήσαν άναρθρες κραυγές, αλλά ήσαν έναρθρες κραυγές, και μάλιστα με λογική διατύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού, του Υψίστου κτλ. Η απόστασή της που φώναζε από τον Παύλο ήταν μηδαμινή. Ξοπίσω, ξοπίσω, από πίσω, πίσω από την πλάτη του. Εδώ βλέπουμε το εξής, αγαπητοί. Η κοπέλα αυτή έδινε μία μαρτυρία περί του έργου του Παύλου, ότι ήταν έργον του Θεού και ζητούσε τη σωτηρία των ανθρώπων. Ήταν αλήθεια? Ήταν αλήθεια. Πολλές φορές οι δαίμονες έδιδαν την μαρτυρία αυτή δια των Χριστών. Εθυμίστε από τα Ευαγγέλια ότι ο Κύριος ποτέ δεν εδέχθη τέτοια σύσταση. Ξέραμε ποιος είσαι, έλεγαν τα δαιμόνια, ο Υιός του Θεού. Ξέραμε ποιος είσαι. Και ο Κύριος επετήμα, επέπλητε, να μην παίρνουν οι άνθρωποι μαρτυρία από τους δαίμονες. Το ίδιο θα κάνει και ο Παύλος σε λίγο. Αλλά γιατί, αφού ήταν μία αληθινή μαρτυρία, προσέξτε αυτό, να μην χρησιμοποιηθεί από τον Παύλο για την εδραίωση της εκκλησίας των Φιλίππων? Γιατί να μην γίνει αυτό? Έτσι θα εσκέπτοντο όλοι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε μέσον, ακόμη και δαιμονικό, που τους προσφέρεται, χωρίς να εξετάζουν την πηγή. Θέλουν το αποτέλεσμα, δεν τους ενδιαφέρει η πηγή, η προέλευση. Κάποιος πολιτικός προλίγου καιρού έλεγε, δημοσιεύθηκε αυτό, ευχαρίστως θα πήγαινα και με το διάβολο αν αυτός με βοηθούσε. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρω ποιος πολιτικός είναι. Μου το είπαν, το όνομα του, δεν το θυμάμαι. Εντάξει, και αν το θυμόμουν φυσικά δεν θα σας το έλεγα. Αλλά θέλω να πω ότι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν πως θα βοηθηθούν σε ένα τους έργο. Δεν τους ενδιαφέρει η προέλευση, η πηγή, αρκεί να επιτύχουν του σκοπού των, κατά το ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αλλά πράγματι ο διάβολος θα επιθυμούσε την ίδρυση της εκκλησίας των Φιλίππων, που τόσο τώρα διαφημίζει τον Παύλον δια του στόματος της μαντευωμένης? Όχι βέβαια. Προσέξτε, όχι βέβαια. Αλλά σαν πεπειραμένος απατεώνας ανακατεύει την πλάνη και το ψεύδος με την αλήθεια, δια να καταστήσει το ψεύδος αληθοφανές και να επιφέρει με τον τρόπο αυτό μέγιστο κακό στην νεοϊδρυμένη εκκλησία. Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, ψευδίτινα και πονηρά καταμίξαντες τη μαρτυρία, πιστευθέντες μεγίστης βλάβης έτη γένονται. Τι κάνουν οι δαίμονες? Ανακατεύουν την αλήθεια με το ψεύδος για να επιφέρουν μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Όταν πηγαίνουμε να ψαρέψουμε στο αγκίστρι, βάζουμε κάποιο δόλωμα. Πολλές φορές μάλιστα τα αγοράζουμε τα δολώματα αυτά και έχουν κάποια αξία, τα πληρώνουμε. Αλλά βάζουμε δόλωμα για να πιάσουμε ψάρι. Και ο διάβολος έβαζε δόλωμα για να πιάσει ψάρι. Δίδει μαρτυρία ως άγγελος φωτός και αληθείας για να νοθεύσει την αλήθεια και να δείξει συνεργαζομένους τον Θεό με τον διάβολο. Το κοιτάξατε? Συνεργαζομένους το Θεό με τον διάβολο. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα εδώ. Υπήρξαν άνθρωποι που μου είπαν, πηγαίνοντας εις τον Χρήστον στο Γάζορο στις Σέρες, να του συνιστά ο αυτός, εκτός βέβαια από τα 7 ευχέλαια, τις 40 παρακλήσεις, τις 3 λειτουργίες, τα 11 ιωθινά και άλλα πολλά και άλλα πολλά, εκτός από αυτό, να πηγαίνετε, λέγει, στο τάδε μέρος, στα Γιονόρος. Εκεί οι μοναχοί καλλιεργούν σε μια σκήτη, καλλιεργούν κάποια σταφύλια τα οποία κάνουν σταφίδες, και άμα μια γυναίκα φάει μια τέτοια σταφίδα, εάν δεν κάνει παιδιά, τεκνογονεί. Ποιος στέλνει? Μπορεί να είναι σωστά αυτά εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά ποιος στέλνει εις το Άγιον Όρος τους ανθρώπους? Ο διάβολος. Το προσέξατε αυτό? Είναι μαέστρος εις το θέμα της νοθείας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θεωρεί σαν την χειροτέρα μορφή μαγείας ή μαντίας ή οποιασδήποτε άλλης δαιμονικής πράξεως, όπως είναι το ξεμάτιασμα κτλ. Κτλ. Όταν αυτά αναμειγνύονται, ανακατεύονται με προσευχές, με ιερά πρόσωπα, πρόσωπα των Αγίων, της Θεοτόκου, του Χριστού. Ναι, προσέξτε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου. Ο διάβολος νοθεύει και εξαπατά. Και έτσι, άμα πούμε σε κάποια γυναίκα, μην ξαματιάζεις, μα σου λέει κάνω καλό, μα σου λέει επικαλούμε το όνομα της Παναγίας, των Αγίων, του Χριστού. Αυτή είναι η απάτη. Το ακούσατε, κυρίες? Αυτή είναι η απάτη. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ καμία ακροάτρια του Λόγου του Θεού ότι θα μπορούσε να επέμενε εις το θέμα τούτο του ξεματιάσματος και άλλων πολλών, εξορκίων και άλλα πολλά. Αλλά μπορεί να είναι κάποια μητέρα σας, κάποια γιαγιά στο σπίτι, κάποια γειτόνισσα, να πάτε να της το πείτε, και αν δεν το πιστεύει, να την ελεήσει ο Θεός. Προσέξατε το. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι επικαλούμε όνομα θρησκευτικών, δεν παρετούνται, νομίζουν ότι αυτό που τους λέμε δεν είναι σωστό, και εφόσον υποτίθεται ότι με το ξεμάτιασμα πετυχαίνουν μία θεραπεία. Γιατί όταν έχουμε θεραπεία με ξεματιάσματα και τέτοια, μην ξεχνάτε ότι εκεί ισχύει η παροιμία «να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω μέλι». Ο ίδιος καίει, ο ίδιος αλήθει με μέλι, ο ίδιος δίνει το κακό και μετά έρχεται και θεραπεύει. Όπως ακριβώς μερικοί πάνε και τρυπάνε ένα λάστιχο, που γινόταν κάποτε στη γειτονιά μου στην Αθήνα, λάστιχα αυτοκινήτων, και όταν πήγαινε ο άλλος να πάρει το αυτοκινητό του και έβλεπε να είναι ξεφούσκουτη η ρόδα, ξεπετώντουσαν 2-3 και λέγανε «τι πάθατε?» «Α, περιμένετε, εμείς αν θέλετε μπορούμε να σας φτιάξουμε τη ρόδα, να σας κολλήσουμε ξέρω εγώ, την τρύπα του σαμπρέλα. Τι κάνανε, οι ίδιοι τρύπωσαν, οι ίδιοι υπεδείκνυαν την θεραπεία για να πάρουν και χρήμα. Αυτό κάνει ο διάβολος. Ναι, αυτό κάνει ο διάβολος. Πιο κάτω ο διάβολος θα εξέθετε τον Παύλο, θα τον γελιοποιούσε τον Παύλο κατά τη συνήθειά του. Α, εσύ με ξεπάστρεψες, εσύ με έδιωξες, θα το δούμε πιο κάτω. Θα δεις και εγώ τώρα θα σου κάνω. Θα αλλάξω προσωπείον και θα σε γελιοποιήσω. Θα σε ρίξω στη φυλακή. Θα σου δώσω ξύλο. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Έτσι λοιπόν προσπαθεί να δείξει ο διάβολος με τα καμώματα του αυτά ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ πίστεως στο Θεό και πίστεως στο διάβολο. Δεν υπάρχει διαφορά. Τι θα πει θρησκεία Θεού και σατανισμός? Είναι το ίδιο πράγμα. Οι σατανιστές, ξέρετε τι λέγουν? Ότι κάνουμε προσευχή στον σατανά επειδή είναι κακός για να τον καλοπιάσουμε. Τον θυμιατίζουν και άλλα πολλά. Ενώ ο Θεός ούτως ή άλλως αγαθός είναι, δεν έχει ανάγκη από καλόπιασμα. Μπέρδεμα. Μπέρδεμα. Και ο διάβολος στην εποχή μας το έχει πετύχει αυτό το μπέρδεμα, την οθεία, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά ένα τέτοιο κατασκεύασμα δεν είναι δυνατόν ποτέ να σώζει. Είναι δυνατόν να σώζει? Όχι βέβαια, δεν σώζει. Πράγμα που επιθυμεί ο διάβολος να μην σώζει, γιατί θέλει την καταστροφή του ανθρώπου. Τι είπε ο Κύριος γι' αυτόν? Ότι απαρχής είναι ανθρωποκτόνος και είναι ο πατήρ του ψεύδους, δηλαδή ο πατέρας, ο επινοητής του ψεύδους. Και απαρχής ανθρωποκτόνος θέλει να σκοτώσει και στην ψυχή και στο σώμα ακόμα τον άνθρωπο. Είδατε τι έλεγε αυτή η γυναίκα, η μαντευωμένη? Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου που κηρύττουν σωτηρία σε εσάς τους Φιλιππισίους. Όλα αληθινά. Αλλά το στόμα που τα έλεγε ήταν δαιμονικό. Και ένας δαιμονικός νους αδιόρθωτα δαιμονικά θα σκέπτεται και θα ενεργεί. Στην εποχή μας είναι μόδα να κυκλοφορούν κάποιες κασέτες με μαρτυρίες δαιμονιζομένων ανθρώπων. Το ξέρετε αυτό. Κρατάνε ένα μαγνητόφωνο, όπου βρουν κάποιον δαιμονισμένο άνθρωπο, μαγνητοφωνούν αυτά που λέγει. Ερωτούν δε τον άνθρωπο αυτόν, πες μας αυτό, πες μας εκείνο. Και ό,τι λέγει ο δαιμονισμένος άνθρωπος το καταγράφουν σε κασέτες και αυτές κυκλοφορούν. Καταρχάς, είναι τρόπος καλός αυτός? Θα προκαλέσω τον δαιμονισμένο άνθρωπο να μου πει, ξέρω εγώ, πες μας τι γίνεται με εκείνο το πρόσωπο, το πολιτικό, με τον καιρό, θα γίνει πόλεμο, δεν θα γίνει, θα κάνουν πόλεμο τα Σκόπια ή όχι? Είναι καλός ο τρόπος αυτός? Ύστερα, το να κυκλοφορούν αυτά σε κασέτες, το κακό γίνεται ευρύτερο. Σε μία παρομοία περίπτωση λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι πάρα πολύ κακό πράγμα να καθόμαστε να ακούμε αυτά που λέγουν οι δαίμονες δια στόματος δαιμονιζομένων ανθρώπων. Γιατί ο διάβολος θα πει 10 αλήθειες και ένα ψέμα. Και αν ανακατέψει τις αλήθειες με το ψέμα, δεν θέλει τίποτα άλλο, αυτό και πέτυχε. Το προσέξατε παρακαλώ. Το συνιστά ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν θα παίρνουμε μαρτυρίες από τα στόματα των δαιμονιζομένων ανθρώπων. Αλλά πάντως, για να γυρίσουμε στο θέμα, για τον Παύλο και τη συνοδεία του, ο πειρασμός ήταν μεγάλος. Γιατί? Διότι οι μαντευωμένοι ήταν δημοφιλείς. Και ακόμη κάποιοι που την εξεμεταλλεύοντο είχαν συμφέροντα. Ο πειρασμός λοιπόν ήταν μεγάλος. Και μάλιστα στο πρώτο ευαγγελικό τους βήμα επί ευρωπαϊκού εδάφους, ο διάβολος στείνει την παγίδα του. Το είδατε, εκπληκτικό. Θα επακολουθήσουν επεισόδια, θα τα δούμε αυτά πρόσεχως, γιατί ο διάβολος τέτοιος είναι. Αλλά ο Χριστός όμως, από το επεισόδιο που θα συμβεί, τα επεισόδια που θα συμβούν, λιντσάρισμα του Παύλου και του Σίλα, φυλακή, ξυλοδαρμός, σκίσιμο τα ρούχα, έγινε μεγάλη φασαρία. Να άρχισε να ακούτε. Θα τα πούμε την ερχομένη φορά αυτά. Πρώτα ο Θεός. Ο Χριστός έβγαλε μεγάλο κέρδος. Γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι να ρωτήσουν τον Σατανά? Γιατί πηγαίνουν σε θολερές πηγές να αντλήσουν πληροφορίες? Τι είναι εκείνο που τους κάνει? Τους κινεί η περιέργεια να μάθουν το παρόν και το μέλλον, ή ακόμη τους κινεί και κάποιο ανίερο κέρδος. Θα πάρω την πρώτη περίπτωση που είναι η περιέργεια. Αγαπητοί μου, όλοι μας αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας έχουμε περιέργεια. Με πολύ ευκολία, αν πάμε να δώσουμε μία ελεημοσύνη, μου έλεγε το προχθές αυτή η περίπτωση, μία ελεημοσύνη σε μία γύφτισσα, εκείνη θα μας πιάσει το χέρι, γιατί αυτό έκανε, και ενώ κρατάει τα χρήματα που δίνει το πρόσωπο ελεημοσύνη, το κρατάει το χέρι, το γυρίζει το χέρι, «Α, λέει η κοπέλα μου, εδώ κάτι βλέπω στο χέρι σου». Όλοι έχουμε την περιέργεια να μάθουμε. Οι κοπέλες φερρυπίν που έχουν καημό να παντρευτούν ευκολότερα πατούν την πεπονόφλουδα και πηγαίνουν σε αυτές τις πόρτες. Τα κόλληβα των Αγίων Θεοδόρων τα βάζουμε στο κρεβάτι μας, να δούμε ποιον θα παντρευτούμε. Μαντικά είναι όλα αυτά. Είναι όλα αυτά μαντικά. Αυτά που το ραδιόφωνο και η τηλεόραση τα βγάζει ως παράδοση του ελληνικού λαού, και δεν είναι παρά ειδωλολατρικές παραδόσεις που δεν θα έπρεπε αυτές να ξεφυτρώνουν. Δεν θα έπρεπε. Είναι λοιπόν η περιέργεια. Το μέλλον ο διάβολος, σας είπα προηγουμένως, δεν το γνωρίζει, το εικάζει, το φαντάζεται, γι' αυτό πολλές φορές και πέφτει έξω. Αν όμως πιστέψει σε κάτι μελλοντικό που ανήγγελε ο διάβολος, εκείνο που σας είπα ότι θα σας πω τώρα, που δεν το ξέρω ο διάβολος, στο βρόντο το είπε, αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά παραχώρηση του Θεού, γιατί έδωσε πίστη ο άνθρωπος σε εκείνο που είπε ο διάβολος και θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει έτσι. Αν λοιπόν μου πει εμένα ο διάβολος ότι θα πεθάνω σε 50 χρόνια, δεν το ξέρει αυτό ο διάβολος, η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού και κάθε ζωή ανθρώπου, όταν εγώ πιστέψω, τότε. Σας τα έχω πει αυτά, τα ξέρετε, είσαστε ενήμεροι. Δεν βλάπτει όμως. Εγώ μεν, όπως λέει ο Παύλος κάπου, εγώ μεν δεν τεμπελιάζω να τα λέω, για σας δεν είναι και ασφάλεια. Εμεί μεν ουκ οκνηρών, ημίν δε ασφαλές, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός για να με τιμωρήσει, δίδοντάς μου την εσχάτην πλάνη, πραγματοποιείται εκείνο που είπε ο διάβολος. Και τότε οι άλλοι, οι χαζοί γύρω, οι ανόητοι, λένε, είδες, να τι θα τη μαντία. Και ο μάντης πολλές φορές και παίρνει και κύρος, διότι είπε κάτι το οποίο έχει βγει. Για να το δείτε αυτό, σας διαβάζω από το Δευτερονόμιο τι λέγει εκεί ο Θεός, ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο. Και έλθει το σημείο ή το τέρας, έχει αρκετά άλλα τα παραλείπω, λέει, θα σου πει τούτο και εκείνο, και θα έλθει το σημείο ή το τέρας, τέρας το τεράστιον ή το θαύμα, δηλαδή γίνει αυτό που σου είπε ο μάντης, ο ελάλησε προσέ που μίλησε σε σένα. Αφήνω μερικά αποσωπητικά του κειμένου. Ότι πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ιδένε, ή αγαπάτε τον Θεόν ημών εξόλυσης καρδίας ημών και εξόλυσης ψυχής ημών. Τι λέγει? Πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ιδένε. Σε δοκιμάζει να δει, να γνωρίσει τάχα, να γνωρίσει τάχα ο Θεός. Σε δοκιμάζει. Τον αγαπάς τον Θεό? Πιστεύεις αυτόν ή πας και στην πηγή του διαβόλου? Αφού λοιπόν σε δοκιμάζει, τότε εκείνο που σου λέει ο μάντης θα σου βγει. Τι λέει? Και έλθει το σημείον ή το τέρας. Είδατε, και έλθει το σημείο, το σημάδι ή το θαύμα, το εκπληκτικό, αυτό που υπόθηκε. Τι κάνει εδώ ο Κύριος? Σε δοκιμάζει. Και τότε θα επιτρέψει την εσχάτην πλάνη. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει και μια σχετική περικοπή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη με κάποιον προφήτη Μιχαία, κάτι σχετικό, που είπε εκεί έναν μύθο για να δείξει την περίπτωση. Τι θα πει πνεύμα πλάνης, δεν έχουμε καιρό να το πούμε. Δεν είναι ο προφήτης Μιχαίας, είναι άλλο συνωνυμία. Ακόμη παραγγέλει ο Θεός τα εξής. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο 18ο κεφάλαιο. Ούτε βρεθήσετε εν σύ μαντευόμενος μαντία. Δεν θα βρεθεί ανάμεσα σου ο Ισραήλ, στο λαό σου. Δεν θα βρεθεί κανένας που θα μαντεύεται μαντία. Φαρμακός. Φαρμακός είναι ο μάγος. Αφήνω καθώς ο πίσω ποιτικά γιατί έχει πολλά. Τερατοσκόπος. Αυτός ο οποίος εξετάζει κάποια σημεία και βγάζει συμπεράσματα. Από τη σπλαχνοσκοπία μέχρι την νεφελοδιοκτική. Είναι ο τερατοσκόπος. Τώρα το Πάσχα, προσέξτε, κάποτε μπροστά στα μάτια μου έγινε αυτό. Είχαμε πάει μια εκδρομή, σχολή ήμεθα και λοιπά, και κάποιος εκεί από ένα αρνί που είχε σφαγεί πήρε την σπάλα εκεί να την κοιτάξει. Λέω, τι κάνετε εδώ? Λέει, να δούμε. Του την αρπάζω, είναι μια τεχνητή λίμνη, κληρικός ήμουν, του την αρπάζω και την πέταξα τη σπάλα μέσα στη θάλασσα, μέσα στη λίμνη. Και αφού είπα, τα δέοντα. Τώρα έρχεται Πάσχα. Μη βρεθεί κανείς και πάει στο χωριό του να φάμε το πασχαλινό αρνί και κοιτάξω με τη σπάλα τι γράφει επάνω. Έχει σκιές, δεν έχει σκιές και πώς είναι αυτά και τι θα μας βρει στο σπίτι μας κλπ. Προσέξτε το. Δεν θα βρεθεί, λέγει, ανάμεσά σας μαντευόμενος μαντίαν, φαρμακός, τερατοσκόπος, επερωτών τους νεκρούς. Ποιοι είναι αυτοί οι επερωτώντες τους νεκρούς? Είναι ο πνευματισμός. Είναι οι λεγόμενες πνευματιστικές συνεδριάσεις. Έστι γαρβδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου πάσπιον ταύτα. Είναι σύχαμα μπροστά εις Κύριον τον Θεόν σου όποιος κάνει τέτοιες βρωμοδουλειές. Πάσπιον ταύτα. Τέλειος εσύ εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Να είσαι τέλειος. Να μην κάνεις τέτοια πράγματα. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω εάν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά στην εποχή μας είναι στην ημερησία διάταξη, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Ίσως. Ώστε να θεωρείται η εποχή μας εποχή σατανολατρίας. Αναφέρονται πόσα χρήματα ξοδεύονται στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε τέτοιες δουλειές. Πόσοι κάνουν αυτές τις δουλειές? Εκείνοι που βεβαίως είναι σαν επαγγελματίες, σκεφτείτε όμως όταν ιδιωτικό το τρόπο, όπως να δούμε τη σπάλα ενός αρνιού, ή κάνουμε μια χειρομαντία, ή κοιτάξουμε τον καφέ, αυτά που γίνονται στα σπίτια και τα λοιπά, μαζεύονται οι κυρίες στα σπίτια. Και άνδρες το κάνουν αυτό ακόμη. Ναι, και κοιτάζουν το φλιτζάνι το καφέ. Σκεφτείτε πόσες περιπτώσεις είναι. Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις αυτές. Χιλιάδες. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ειδοποιήσω για το εξής πράγμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Σας το έχω πει κι άλλο. Η μην δε ασφαλές. ότι οι φοιτητές μας των ανωτάτων ιδρυμάτων, οι φοιτητές των ΤΕΗ στην πόλη μας που έχουμε ΤΕΗ, οι μαθητές του Λυκείου και αγόρια και κορίτσια και μεικτά, τώρα μπορώ να σας πληροφορήσω και οι μαθητές του Γυμνασίου ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Μου έλεγε το πρώτο ένας προημερών ένας μαθητής μου, μου λέει, ένα παιδί έχει στα χέρια του ένα σατανικό βιβλίο. Εκεί γράφουν διάφορες συνταγές και τρόπους πώς να επικοινωνήσεις με τον διάβολο, πάντα βέβαια νύχτα και τα λοιπά. Και μου είπε να πάω. Θα είναι και ένας τρίτος μαθητής. Του εφιστώ την προσοχή να μην το τολμήσει αυτό. Τι να σας πω? Να σας πω ότι δαιμονίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε μία, για τον πνευματισμό λέμε, πνευματιστική συνεδρίαση, έτσι λέγεται, ή σε μία σατανική συγκέντρωση? Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους την περίπτωση αυτή. Σας έλεγα εδώ και 2-3 χρόνια είναι, ήρθε κάποτε μία κοπέλα των ΤΕΗ έντρομη να μου πει ότι στον κύκλο της αγόρια κορίτσια γύρω από ένα τραπέζι είχαν βάλει κάτι γράμματα του αλφαβήτου, ένα ποτήρι, ένα ποδογυρισμένο, ξέρω εγώ, ώστε το ποτήρι αυτό εκκινήτο έδειχνε το αντίστοιχο γράμμα του αλφαβήτου και κρατούσανε τι λέξεις θα βγουν. Βγαίναν βεβαίως λογικά νοήματα, που σημαίνει ότι εδώ απαντάει λογικών πρόσωπων. Εξόλου πρόσωπο θα πει, προϋποθέτει τη λογική. Λογική ύπαρξη, είναι οι δαίμονες. Κάποια στιγμή η κοπέλα αυτή ήταν δίπλα της σε ένα κρεβάτι, στο σπίτι, από αυτά που νοικιάζουν οι φοιτητές για να πάνε στο σχολείο. Αισθάνθηκε μια φοβερή δύναμη μπροστά στο στήθος της να την πετάει επάνω στο κρεβάτι. Έπαθε συγκλονισμό και άρχισε να φωνάζει. Περιττό να σας πω ότι αυτή η κοπέλα με μια αδελφή της που μένανε σε άλλο διαμέρισμα τη νύχτα ακούσαν τα έπιπλα να τρίζουν. Ήταν αδύνατο να κοιμηθούν. Άνοιξαν την πόρτα τους και πήγαν να κοιμηθούν σε άλλο σπίτι. Όλα τα έπιπλα, να πω μια φράση του μακαρίστου Τρεμπέλα, χόρευαν. Ναι, γιατί έχουμε την περίπτωση σε μια πνευματιστική συνεδρίαση όχι μόνο να τρίζουν τα έπιπλα αλλά και να χορεύουν. Βλέπετε, λέγει, ένα ρολόι εκρεμές να κατεβαίνει από τον τοίχο και να είναι στα πόδια μιας εκπλήκτου κυρίας. Επιλέξει το να φέρει έτσι ο μακαριστός Τρεμπέλας. Και άλλα πολλά τερατώδη πράγματα, φοβερά πράγματα. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι τέτοιοι άνθρωποι πια δέχονται το κυνηγητό του διαβόλου και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να χαρακτηριστούν σαν δαιμονόπληκτοι. Δαιμονόπληκτος δεν είναι εκείνος ο οποίος ασχολείται με τη μαγεία και με το σατανισμό. Δαιμονόπληκτος δεν είναι εκείνος ο οποίος ασχολείται με το μέντιουμ και τον πνευματισμό και τον υπνοτισμό. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν κάποιος άνθρωπος από εσάς ποτέ πήγε μέχρι εκείνη την πόρτα, να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Ειλικρινά να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Ειλικρινά, και ποτέ να μην ξανακτυπήσει την πόρτα του σατανά. Φυλάξτε λοιπόν τα παιδιά σας. Κοιτάξτε πολύ, πάρα πολύ κοιτάξτε τι βιβλία διαβάζουν, τι βιβλία σας φέρνουν στο σπίτι. Ερευνήσατε τα? Δεν είναι λογοκρισία όπως θα ήθελαν κάποιοι να με ίσως κατηγορήσουν, ότι μα λογοκρισία κάνεις. Ναι, γιατί? Αν υποτεθεί ότι θα ξέραμε ότι ένα παιδί μας έχει τάσεις αυτοκτονίας, δεν θα ψάχναμε μήπως έχει τίποτα για να αυτοκτονήσει, φάρμακα κάποια? Εκεί επιτρέπεται, εδώ δεν επιτρέπεται, όταν η ψυχή αυτοκτονεί. Ερευνάτε τις άκρες των παιδιών σας, τι διαβάζουν, μήπως είναι κάποιο δαιμονικό βιβλίο, σατανικό βιβλίο. Δεν μιλώ για τα πορνογραφήματα, άλλη ιστορία και παράγραφος αυτή. Ομιλώ για αυτά τα πράγματα. Είναι ένα περιοδικό, τώρα το θυμήθηκα, που λέγεται Το Τρίτο Μάτι. Το Τρίτο Μάτι λέγεται, μου φαίνεται αυτό το περιοδικό. Έχει μέσα όλο τέτοια πράγματα, ύλη συναφή με τη μαγεία κτλ. Και το αγοράζουν βέβαια οι άνθρωποι αυτό, το διαβάζουν και έτσι υποβάλλονται, και κάποιοι από αυτούς που τα διαβάζουν επιχειρούν και να τα εφαρμόσουν. Αλλά νομίζω αρκετά αυτά συμβασμιότατε, ώστε να οι αδελφοί μας όλοι να λάβουν γνώση και να φεύγουν μακριά, όπως ο διάβολος λέει φεύγει από το λιβάνι, έτσι να φεύγουμε κι εμείς από το διάβολο, γιατί όλα αυτά είναι οι λεγόμενες κακοτεχνίες του σατανά. Προχωρούμε στον επόμενο στίχο για τα ελάχιστα λεπτά που μένουν, στον 18ο στίχο. Τούτο δε επί, επί πολλάς ημέρας. Ποιος? Η κοπέλα αυτή, η μαντευωμένη, το έκανε πολλές μέρες. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα, τι είπε? Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα, εννοείται το δαιμόνιο. Τι παρατηρούμε εδώ? Την επιμονή του δαιμονίου να θέτει σε δοκιμασία την υπομονή του Παύλου. Οι δαίμονες επιμένουν στην πειρασμική τους κατάσταση. Ακόμη έχουμε και άλλες μορφές, όπως είναι μια αρρώστια, όπως είναι μια ανυπόφορη φτώχεια, όπως είναι μια ενόχληση των πλαϊνών μας, των γειτόνων μας, των συγγενών μας, και δεν ξέρουμε πώς να ξεμπλέξουμε από αυτούς. Επιμένουν ακόμη επιρροές κοσμικές να επιμένουν γύρω μας, να μας παρασύρουν στην κοσμική ζωή, στη ζωή της αμαρτίας. Επιμένει ο διάβολος. Ο διάβολος δεν κουράζεται, γιατί είναι ανεδής. Εμείς κουραζόμαστε και ο Παύλος κουράστηκε. Το ρήμα διαπονούμε, διαπονηθείς ουν ο Παύλος, το ρήμα διαπονούμε σημαίνει βαρέως φέρω, σημαίνει αγανακτό, σημαίνει και λυπούμε. Είναι η αγανάκτηση των Αγίων, όπως και ο Χριστός ηγανάκτησε όταν είδε τον ναό του Θεού να μεταβάλλεται εις οίκον εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Αυτή η αγανάκτηση είναι δείγμα υγείας της ψυχής για ό,τι κακό τελεσιουργείται. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Παύλος δεν ενήργησε από την πρώτη μέρα. Γιατί άραγε? Ήτανε θέμα διακρίσεως, εκείνος ήξερε. Αλλά κάποια φορά όμως έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Έπρεπε να αγανακτήσει. Έπρεπε να αγανακτήσει. Είναι δείγμα, σας είπα, της ψυχής, της υγιούς ψυχής, όταν βλέπει να γίνονται πράγματα πονηρά και να, μιλά και να διαμαρτύρεται. Αντιθέτως, δειλή ψυχή είναι εκείνη η οποία δεν μιλά, δεν κάνει τίποτα, δεν λέει τίποτα. Αν ο Παύλος δεν μίλησε από την πρώτη στιγμή, αυτό είναι θέμα, όπως σας είπα, προσωπικής του διακρίσεως. Και ο Παύλος σταματά εκεί που περπατούσαν, γυρίζει πίσω του, σε απόσταση αναπνοής ήταν η κοπέλα από πίσω του, και αποτινόμενος πού? Προς το πονηρό πνεύμα. Τι είπε? Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν εξ αυτής. Σου παραγγέλω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από την κοπέλα. Φύγε μυαρόν πνεύμα. Αλλά αγαπητοί μου, κάθε λέξη σε αυτά έχει πολύ αξία. Παραγγέλω. Γιατί μίλησε έτσι ο Παύλος? Θα δούμε την ερχομένη φορά εξουσιαστικά τι σημαίνει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και λοιπά. Τι θα πει εξέρχομαι, εισέρχομαι? Αλλά θα παρακαλέσουμε όμως και το Σεβασμιότατο να μας κλείσει την απόψινή μας ομιλία.